สวัสดีครับวันพี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขอถือโอกาสแถลงข่าวสำคัญอันหนึ่งที่เรารอเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปีนะครับคือเรื่องคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎกระทรวงตามมาตรา12ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมนะครับเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550นะครับได้มีการกำหนดสิทธิที่เกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพของประชาชนอยู่8เรื่องใน8เรื่องนั้นเนี่ยมีอยู่เรื่องนึงคือมาตรา12ของพระราชบัญญัตินะครับซึ่งได้กำหนดสิทธิให้บุคคลเนี่ยที่ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขคือไม่ประสงค์จะรับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อจะเสียชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติได้มีการแสดงหนังสือเอาไว้ล่วงหน้าหรือการที่เขาไม่ต้องการจะทรมานจากการเจ็บป่วยหมายถึงว่าที่จะถูกกระทําจากเครื่องไม้เครื่องมือหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆเขาอยากจะจากไปโดยธรรมชาตินะครับก็เป็นการเขียนไว้รับรองสิทธิ์เพื่อจะให้บุคคลเหล่านั้นทำหนังสือเอาไว้ได้นะครับอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนอยู่แล้วเมื่อเราไม่อยากจะเจ็บป่วยแล้วเราไม่อยากจะรักษาเราก็ปฏิเสธการรักษาได้คือไม่ไปหาหมอหรือไปหาหมอหมอจะให้ยาหรือผ่าตัดหรือทำนู่นทำนี่เราก็สามารถที่จะขอปฏิเสธได้ถ้าเรามีข้อมูลเพียงพอแล้วก็ขอปฏิเสธคราวนี้สิทธิอันเนี้ยเวลาเราอยู่ในระยะสุดท้ายชีวิตเมื่อเราไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะปฏิเสธได้เองก็เป็นที่มาของกฎหมายมาตรา12ว่าให้เขียนหนังสือไว้ล่วงหน้าได้นะครับคราวนี้วิธีการดำเนินงานดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาที่ว่าเนี่ยกฎหมายเขียนว่าให้ไปทำหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวงนะครับแล้วก็มีการป้องกันการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขไปแล้วด้วยว่าถ้าปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของบุคคลในวรรคหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าไม่การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดนะครับและก็ให้พ้นความผิดทั้งปวงก็คือทำตามเจตนาของผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตคราวนี้หลังจากมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ2550สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในฐานะเลขาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ไปดำเนินการยกร่างจัดทำกฎกระทรวงแล้วก็ทำกฎกระทรวงเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีกระบวนการมีขั้นตอนทำกฎกระทรวงซึ่งกฎกระทรวงนั้นก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม2553ถ้านับย้อนหลังไปก็เกือบ5ปีแล้วนะครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้20พฤษภาคม2554พฤษภาคมเดือนนี้มิถุนายนก็4ปีพอดีนะครับกฎกระทรวงนี้ได้ใช้ไปแล้วก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นการกำหนดแนวทางว่าถ้าจะเขียนหนังสือแสดงเจตนารมณ์อันเนี้ยน่าจะมีสาระสำคัญอะไรบ้างและผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องปฏิบัติอะไรอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามสอดคล้องเจตนานี้นะครับในกฎกระทรวงมีทั้งหมด7ข้อนะครับผู้ที่ดูแลรักษาการกฎกระทรวงนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในกฎกระทรวงก็ไปกำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพชาติไปออกประกาศกำหนดแนวทางการปฏิบัติซึ่งเราก็ออกประกาศไปตั้งแต่เดือนเมษายน2554นะครับและขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐหน่วยงานหน่วยบริการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็ได้มีการใช้ประชาชนก็มีการแสดงทำหนังสือแสดงเจตนารมณ์ไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจเรื่องนี้ดังนั้นการดำเนินการตามกฎกระทรวงและประกาศที่ตามท้ายกฎกระทรวงเนี่ยมีการปฏิบัติและดำเนินการอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ดำเนินการ4ปีมานี่ก็คือดำเนินการมาแต่เหตุเกิดขึ้นจากเมื่อประมาณปี2554นะครับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงก็มีผู้ฟ้องเป็นแพทย์3ท่าน ได้ฟ้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อฟ้องต่อศาลปกครองนะครับซึ่งการฟ้องนายกรัฐมนตรีเป็นการฟ้องระดับสูงสุดฝ่ายบริหารก็จะพิจารณาในขั้นของศาลปกครองสูงสุดนะครับเขาฟ้องอะไรเขาฟ้องด้วยเหตุผลหลายประการด้วยเหตุผลต่างๆนั้นก็เพื่อที่จะขอให้ยกเลิกกฎกระทรวงผมย้ำอีกทีคือกฎกระทรวงจริงแล้วเดินหน้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาฟ้องให้ยกเลิกด้วยเหตุผลต่างๆคราวนี้ทางศาลก็ได้พินิจพิจารณานะครับอย่างรอบคอบแล้วก็มีการผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะที่เป็นเจ้าของคดีเขาแถลงไปแล้วสักน่าจะสักปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้คณะผู้พิพากษาได้อ่านคำพิพากษาสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับ18มิถุนายน2558ซึ่งโดยสรุปสาระสำคัญนั้นก็คืออย่างที่เขียนไว้ในแบ็กด็อกและก็ในข่าวนะครับคือศาลยกฟ้องยกฟ้องก็หมายความว่าศาลยืนยันว่ากฎกระทรวงนั้นถูกต้องเรียบร้อยดีทั้งกระบวนการและเนื้อหาก็คือยกฟ้องนายกรัฐมนตรีกับยกฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นกฎกระทรวงประกาศที่ท้ายกฎกระทรวงตามมาตรา2ก็มีความชอบธรรมทุกอย่างเดินหน้าต่อไปซึ่งเดินหน้ามาแล้ว4ปีก็เดินหน้าต่อไปผมอยากจะเรียนว่าคำพิพากษามีสาระสำคัญที่น่าสนใจอยู่ใน2ส่วนครับส่วนที่1คือเรื่องของกระบวนการยกร่างกฎกระทรวงซึ่งผู้ฟ้องบอกว่าเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่พอไปตรวจสอบศาลได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องสิทธิในการทำหนังสือแสดงเจตนาเนี่ยเป็นสาระถะเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลที่จะมีนะครับซึ่งเป็นสิทธิในชีวิตและร่างกายขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญการออกกฎที่อาจกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนเนี่ยรัฐก็มีหน้าที่ต้องจัดกระบวนการรับฟังอย่างทั่วถึงซึ่งนี้เป็นหลักนะครับปรากฏว่าศาลได้ตรวจสอบพบว่าสช.ได้ดำเนินการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆอย่างทั่วถึงมีการจัดประชุมแนวทางการยกร่างจัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเปิดเวที4ภาคและแพทยสภาซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพก็ได้มีการประชุมรับฟังความเห็นด้วยและสช.ก็ยังมีไปร่วมกับกรมการแพทย์จัดประชุมวิชาการศาลเห็นว่ากระบวนการต่างๆนั้นเปิดอย่างกว้างขวางร่างกฎกระทรวงดังกล่าวก็ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีที่มาจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบไปผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเชิญหน่วยงานและองค์กรวิชาชีพและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องไปฟังความเห็นด้วยแล้วก็ลงนามประกาศในราชกิจจาถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องประชุมครม.และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเพราะฉะนั้นกระบวนการออกกฎกระทรวงไม่ต้องสงสัยว่าเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมาภิบาล นะครับสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าในเรื่องของเนื้อหาศาลได้พิจารณาในเรื่องของเนื้อหาของเรื่องแล้วมีสาระสำคัญอย่างมากๆอยู่9ประการนะครับที่ทำให้สังคมเรากระจ่างขึ้นแล้วก็จะเป็นบรรทัดฐานไปข้างหน้าข้อที่1นะครับศาลบอกว่าการที่บุคคลแสดงเจตนาที่จะไม่รับบริการสาธารณสุขในยืดการตายเนี่ยนะครับมีผลทำให้แพทย์ต้องเคารพการตัดสินใจดังกล่าวในกรณีนี้ไม่ใช่สิทธิในการเลือกจะไม่มีชีวิตอยู่แต่เป็นสิทธิที่เขาจะเลือกปฏิเสธการรักษาเพื่อจะตายตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าไม่ใช่สิทธิจะเลือกว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีแต่เขาขอตายตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นตอนที่จะตายตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็ขอว่าอย่าไปทำอะไรกับเขานะครับให้ไปตามธรรมชาติการที่บุคคลทำหนังสือแสดงเจตนาเนี่ยเป็นการแสดงสิทธิในชีวิตและร่างกายโดยเป็นการยื่นความจำนงไว้ล่วงหน้าเพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบความประสงค์ของตนว่าจะใช้สิทธิเช่นใดจึงไม่ใช่การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอันนี้ทางฝ่ายผู้ฟ้องเขาบอกว่ามันไปขัดความสงบเรียบร้อยศาลก็วิเคราะห์ว่าไม่ใช่เป็นการแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้านะครับตามสิทธิในชีวิตและร่างกายของเขาข้อที่3กฎกระทรวงองค์ประกอบในการแสดงสิทธิมีอยู่6ข้อข้อที่1คือหากมีผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาต้องครบถ้วนบริบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ันนี้ก็ทำให้มีความรอบคอบมากขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่2คือแพทย์ไม่มีหน้าที่ทำให้ผู้ทำหนังสือนั้นถึงแก่ความตายโดยวิธีใดๆก็คืออันนี้ก็ชัดเจนว่าไม่ใช่เรื่องการลุนยฆาตนะครับไม่ใช่ที่แพทย์จะไปทำอะไรให้เขาตายแต่เป็นการไม่ทำอะไรเพื่อปล่อยให้เขาตายตามธรรมชาติเมื่อเขาประสงค์อย่างนั้นข้อที่3ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนายังคงได้รับการดูแลแบบประคับประคองนะครับเพราะนี้เป็นเรื่องของวิชาชีพอยู่แล้วที่จะต้องดูแลประคับประคองนะครับไม่ใช่ทอดทิ้งให้ทุกข์ทรมานข้อที่4ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาจะต้องมีภาวะตามที่กฎกระทรวงกำหนดอันนี้ก็เพื่อความรอบคอบข้อที่5แพทย์มีหน้าที่รับผิดชอบการรักษายังมีอำนาจในการวินิจฉัยพยากรณ์โรคตามมาตรฐานของวิชาชีพการมีหนังสือนี้ไม่ได้ไปก้าวล่วงความเป็นวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพข้อที่6การทำหนังสือผู้แสดงเจตนาเนี่ยเขาต้องการตายโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ย้ำอีกทีนึงไม่ใช่เป็นการขอตายโดยให้ใครมาทำให้ตายที่เรียกว่าเป็นการลุนยฆาตนะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็ชัดเจนทำให้ตัดประเด็นเรื่องการลุนยฆาตออกไปได้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องการลุนยฆาตนะครับไม่ใช่เรื่อง mercy killing ข้อที่4ที่สำคัญคือกฎกระทรวงบอกว่าไม่ใช่ปล่อยให้การเสียชีวิตของให้ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่รักษานะครับหรือไม่ให้ยาหรือไม่ช่วยเหลือหรือให้ยาหรือให้อุปกรณ์เพื่อยุติชีวิตอันนี้ย้ำอีกทีนึงว่าอันนี้ไม่ใช่การลุนยฆาตและแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำการลุนยฆาตเขาข้อที่5หากผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาจะระบุในหนังสือไว้ให้งดเว้นการรักษาหรือให้ยาหรือเครื่องมือใดทางการแพทย์เพื่อยุติชีวิตที่ไม่ใช่วาระสุดท้ายก็คือจะไปเร่งขอให้เร่งการตายนะครับแพทย์ไม่สามารถปฏิบัติได้หากปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนานั้นก็อาจจะมีความผิดนะครับไม่ได้รับยกเว้นการทำผิดนะครับ 3-4 ข้อนี้จะเห็นชัดเจนว่าพูดชัดเจนว่าแยกจากการลุนยฆาตนะครับข้อ6การปฏิบัติตามกฎกระทรวงมิได้เป็นการทอดทิ้งผู้ป่วยนะครับแพทย์ยังคงให้การรักษาประคับประคองดังนั้นจึงไม่มีความผิดในการทอดทิ้งผู้ป่วยตามประมวลกฎหมายอาญาตรงนี้ผู้ฟ้องบอกว่าถ้าเกิดทำตามนะครับไม่ยื้อถึงที่สุดแล้วมันผิดเป็นการทอดทิ้งผู้ป่วยศาลก็เคลียร์ชัดเจนว่าไม่เพราะว่าแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขมีหน้าที่ดูแลประคับประคองแต่เขาขอไม่รักษาด้วยอะไรไม่ทำอะไรก็อย่าไปทำเพื่อให้เขาไปตายโดยธรรมชาตินะครับข้อที่7การที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดการงานด้านสุขภาพของประเทศมิใช่การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมข้อนี้ก็เกิดจากว่าผู้ฟ้องบอกว่าการไปออกกฎกระทรวงเนี่ยไปก้าวล่วงวิชาชีพเวชกรรมศาลชี้ชัดนะครับว่าการออกกฎกระทรวงอันนี้เป็นเรื่องการจัดการด้านสุขภาพของประเทศไม่ได้ไปก้าวล่วงเรื่องกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมข้อที่8ครับกฎกระทรวงเป็นการอธิบายความและกำหนดขั้นตอนวิธีการในการจัดทำหนังสือเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ย้ำนะครับว่าไม่ได้ไปก้าวล่วงข้อที่9กฎกระทรวงไม่ได้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการปล่อยให้ผู้ทำหนังสือ เสียชีวิตโดยไม่รักษาหรือให้ยาเร่งให้ยุติชีวิตแต่กฎกระทรวงกำหนดให้มีการรักษาแบบประคับประคองเพื่อให้ตายตามธรรมชาติเพื่อไม่ให้ยื้อความตายโดยสิ้นหวังและทำให้ผู้นั้นต้องทรมานจากการเจ็บป่วยทั้งที่หากไม่มีบริการสาธารณสุขนั้นเขาก็ควรจะตายแล้วโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญมากในเชิงเนื้อหา9ประการนะครับซึ่งแยกได้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้อนุญาตให้ทำการลุนยฆาตไม่ได้อนุญาตให้แพทย์บุคลากรทอดทิ้งผู้ป่วยยังต้องดูแลประคับประคองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการไปทำอะไรที่ เขายังมีชีวิตได้ควรจะรักษาได้แล้วไม่รักษานะครับหรือไปทำไปเร่งการตายเขาก็ยังไม่พ้นผิดแต่ถ้าวิเคราะห์แล้ววินิจฉัยแล้วว่าเขาจะตายแน่ๆโดยธรรมชาติแล้วเขาขอไม่ทำนู่นทำนี่แล้วก็ไม่ทำอันนั้นแล้วผู้ป่วยเสียชีวิตไปตามเจตนานั้นแพทย์พยาบาลบุคลากรก็จะไม่มีความผิดอะไรนะครับ แล้วก็เรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้ไปก้าวล่วงเรื่องของวิชาชีพเป็นการเคารพสิทธิในการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตนะครับก็เรียนให้ท่านสื่อมวลชนได้รับทราบแล้วก็ทางสช.เราจะได้มีการจัดเวทีที่เรียกว่าเวทีสช.เจาะประเด็นพูดคุยประเด็นนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพูดคุยนะครับในวันที่1กรกฎาคม2558ต่อไปครับขอบพระคุณครับเชิญครับ
ขออนุญาตครับนายแพทย์จากสุวิทย์เล็บหน้านะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็เข้าใจว่าคือคงจะมีแพทย์จำนวนหนึ่งนะครับที่จะไม่เข้าใจหรือบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่งที่ไม่เข้าใจถึงได้ยื่นเรื่องนี้แล้วก็ไปทั้ง4ปีเนี่ยนะครับนี่ต่อจากนี้เนี่ยวิธีการในการที่จะสร้างความเข้าใจซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าผมถ้าดูเนื้อหาแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีกันทั้งหมดคือคงไม่ใช่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวประชาชนซึ่งอีกมากมายจะต้องทำความเข้าใจอันนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นหน้าที่ของสช.มันจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทำหรือของใครสปช.จะต้องทำอะไรบ้างไหมหรือแค่ความร่วมมือพวกนี้จะทำยังไงเพื่อจะให้คนเข้าใจอย่างกว้างขวางนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นผมก็เข้าใจว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนประเด็นหรือระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะไม่นั่นอีกนะแล้วไม่ทราบเขาคิดว่าสื่อมวลชนน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญนะ
ขอบคุณครับผมคิดว่าเรื่องนี้4ปีมาก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับเพียงแต่อาจจะมีบางฝ่ายก็ยังเอ๊ะว่ายังไงแน่เรื่องกฎกระทรวงที่เขาได้มีการฟ้องแย้งเอาไว้เนี่ยแต่เมื่อศาลชี้อย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานข้างหน้าเนี่ยเคลื่อนไปได้กว้างขวางขึ้นขณะนี้จริงๆแล้วมีแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเรื่องตายดีนะฮะที่การส่งเสริมสุขภาวะในวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไปแล้วแล้วก็มีโครงการเฉพาะที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เพื่อจะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสปสช.สสส.และทุกหน่วยรวมทั้งโรงเรียนแพทย์สภาวิชาชีพด้วยนะครับเพื่อจะสร้างความเข้าใจในบุคลากรสาธารณสุขและสร้างความใจในสังคมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เป็นจังหวะดีจังหวะเดียวกันคงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงแต่สช.ในฐานะที่เป็นผู้ที่ดูแลพรบ.สุขภาพแห่งชาติแล้วมันก็เรื่องนี้มันอยู่ในมาตรา12เราก็มีหน้าที่ประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อจะผนึกกำลังกันนะครับให้สังคมเข้าใจซึ่งวันนี้ก็จะมีผู้นำในทางสังคมที่เป็นผู้นำธรรมชาติหลายคนนะครับให้ความสนใจเรื่องนี้แล้วก็เข้ามาช่วยในการที่จะสร้างความเข้าใจด้วยด้านนี้เราก็กำลังทำงานกันอยู่เราก็ไปทำงานสภาวิชาชีพด้วยเพื่อจะต้องสร้างความเข้าใจในบุคลากรสาธารณสุขนะครับเพราะว่าเจตนาที่เขาแสดงไว้เนี่ยจะได้รับการเคารพการปฏิบัติเนี่ยถ้าบุคลากรสาธารณสุขเข้าใจอย่างดีซึ่งก็ต้องเตรียมตั้งแต่บุคลากรสาธารณสุขในระดับที่เป็นนักเรียนนักศึกษาไปจนถึงทำงานแล้วเพราะว่าในความคิดลึกๆมันอาจจะยังมีความที่เห็นต่างกันบ้างเหมือนกับถ้าเราดูจากการฟ้องเนี่ยซึ่งเราก็เคารพฝ่ายที่ผู้ฟ้องเนี่ยเขาก็จะมีเจตนาและมีมุมมองบางอย่างเช่นเรื่องการตัดสินใจทั้งหลายนี่มันเรื่องแพทย์พยาบาลคนตัดสินใจทั้งสิ้นนี่แต่จริงๆแล้วมันจะเป็นชัดเจนแล้วว่าจริงๆการตัดสินใจเรื่องชีวิตคนเนี่ยมันเป็นเรื่องสิทธิของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่จะต้องสร้างความเข้าใจสร้างการเรียนรู้ร่วมกันแต่ถึงวันนี้เราก็จะพบว่าในสังคมไทยเราเนี่ยมีคนที่เห็นว่าถ้าไม่ทำหนังสือนี้ไว้หรือแสดงเจตนาไว้ด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยมันจะเข้าสู่ความยุ่งยากในตอนที่จะจากไปคิดเรียกว่าศาลใช้คำง่ายดีนะครับตายตามธรรมชาติในกฎหมายนี่เขียนยากบอกยืดการตายอะไรเนี่ยศาลใช้คำง่ายมากตายตามธรรมชาติถ้าเขาจะตายตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วเขาขอไม่ไปยื้อเขานะครับก็อย่าไปยื้อเขาตรงนั้นแต่ต้องดูแลอย่าให้เขาทุกข์ทรมานแต่เขาขอตายบอกฉีดยาให้ฉันตายหน่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ค่อนข้างชัดจากคำพิพากษาศาลเนี่ยผมเข้าใจว่ามีประเด็นและมีคำที่จะไปทำให้สื่อสารกับสังคมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดดีถือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันจะมีสิ่งที่ดีแล้วบ้านเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยครับผู้สูงอายุเยอะจริงๆเราก็ไปทำงานสภาผู้สูงอายุแห่งชาติอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องมีการเตรียมตัวโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยคนหนุ่มคนสาวก็ไม่คิดว่าใกล้ตัวหรอกแต่ผู้สูงอายุนั้นใกล้ตัวแน่นอนท่านี้ทุกปีเราก็จะทำงานกับเครือข่ายผู้สูงอายุครับอย่างเช่นสมาคมข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกันอยู่นะครับ เพื่อจะสร้างความเข้าใจแล้วก็เตรียมว่าวันหนึ่งเขาจะต้องตายโดยธรรมชาติเขาจะได้ไม่ยื้อนะครับเขาจะเขียนหนังสือแบบนี้ไว้ต่อไปนี้ก็มั่นใจแล้วว่าการเขียนหนังสือภายใต้แบบกฎกระทรวงอันนี้ซึ่งมีตัวอย่างอยู่ด้วยเนี่ยเขียนอย่างนี้ถูกต้องแล้วรับได้แล้วก็ไม่เป็นที่เครือบแคลงสงสัยกันต่อไปอันนี้เราก็คงต้องเร่งทำงานกับเครือข่ายภาคีองค์กรเพื่อจะสร้างความเข้าใจทั้งสังคมและภาคบริการนะครับเชิญครับ
ผมจิตสนุเทพไกรวันจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับจริงๆใช้คำง่ายครับทางนี้แต่ในฐานะที่ผมดูแล้วมันจะมีประเด็นซึ่งเล็กน้อยมากนะฮะผมโดยสรุปนี้เข้าใจเป็นแต่ว่าถ้าเราสื่อสารไปในทางประชาสัมพันธ์นั้นนะการที่ว่าให้ตายตามธรรมชาติตายอย่างธรรมชาติแต่แพทย์ต้องให้การดูแลชนิดการประคับประคองนะครับทีนี้ปัญหาจะเกิดเมื่อเราจะประชาสัมพันธ์สื่อสารกับประชาชนเนี่ยคำว่าประคับประคองเนี่ยมันจะตีความได้หลากหลายและเกิดปัญหามากเพราะถ้าที่ผมเห็นในข้อ3ของกฎกระทรวงจะกำหนดไว้ในวงเล็บ2หรืออนุ2ว่าแพทย์ไม่มีหน้าที่แปลว่าห้ามทำคือห้ามรักษาหรือว่าห้ามเร่งการตายทีนี้บอกว่าไม่ใช่จะปล่อยให้ตายโดยธรรมชาติอย่างเดียวต้องดูแลรักษาอย่างประคับประคองหากมีการตีความเรื่องของคำว่าการดูแลอย่างประคับประคองและการตีความกฎหมายให้กว้างถึงขนาดต้องใช้ยาหรือใช้อะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้คนไข้ทุกข์ทรมานนั้นน่ะมันจะเกิดช่องว่างที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติได้ครับผมมีความเห็นแบบนี้นะขอบคุณครับ
ดีครับก็มันจะต้องเป็นการทำความเข้าใจกันต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องของ palliative care หรือประคับประคองนี่ก็เป็นศาสตร์อันหนึ่งเลยที่ต้องมีการสื่อสารซึ่งขณะนี้ทางสายสถาบันวิชาชีพองค์กรวิชาชีพกับมหาลัยต่างๆที่ผลิตบุคลากรเขาก็ยกระดับเรื่องนี้ขึ้นมาเยอะมากนะครับเป็นองค์ความรู้อันหนึ่งที่ต้องสร้างให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าใจว่าการประคับประคองหมายความว่ายังไงผมคิดว่าถ้าอธิบายสังคมก็อาจจะไม่ยากถ้าเรามีโอกาสได้อธิบายกันนะเช่นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วหมอวินิจฉัยและพยากรวินิจฉัยว่าระยะสุดท้ายและพยากรณ์โรคว่าไม่มีทางรักษาฟื้นกลับมาได้แล้วนะครับเข้าสู่ระยะสุดท้ายแต่เขาเจ็บปวดมากนะครับประคับประคองก็คือต้องให้ยาเพื่อจะลดความเจ็บปวดไม่ทุกข์ทรมานนะครับครับมันมีแต่ถ้าเกิดเขาจะหยุดหายใจแล้วหัวใจก็หยุดเต้นแล้วนะก็เขาขอไปตามธรรมชาติก็คือก็ไม่ปั๊มหัวใจขึ้นมาไม่เอาท่อสายช่วยหายใจเข้าไปใส่เพราะตรงนั้นมันจะเป็นยืดการตายโดยธรรมชาติเลยนะครับเขาจะไม่ได้มีสิทธิ์ตายโดยธรรมชาติเลยเพราะว่าอยู่ภายใต้ท่อภายใต้เครื่องภายใต้ยายังไม่รู้จะอยู่อีกกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนยาวเลยถ้าเขาแสดงไว้ก่อนปั๊บเนี่ยก็ไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเพราะหมอรู้ว่าทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันยืดการตายโดยธรรมชาติแต่ถ้าเขาทุกข์ทรมานเจ็บปวดร้องโวยวายเนี่ยต้องให้ยาบรรเทาซึ่งไม่ได้ยืดอะไรแล้วแต่ถึงเวลาปั๊บหัวใจเขาหยุดหายใจก็เสียชีวิตไปนะครับครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับแล้วเราจะได้จัดเวทีอีกทีหนึ่งวันที่1กรกฎาคมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับสังคมไทยแล้วก็เราจะต้องมีหน้าที่หนักขึ้นไปอีกในการประสานความร่วมมือแล้วก็สร้างความเข้าใจในสังคมครับขอบพระคุณมากครับ